ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai Food Truck หรือร้านขายอาหารเคลื่อนที่เป็นรูปแบบใหม่ของกิจการขายอาหารที่กำลังเป็นที่นิยมในออสเตรเลียค่ะด้วยจุดเด่นทั้งในแง่ความรวดเร็วสะดวกสบายและรสชาตินะคะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากในปัจจุบันเลือกที่จะเปิดร้านแบบฟู้ดทรัคแทนที่จะเป็นรูปแบบดั้งเดิมของธุรกิจนี้คุณริคาร์โดกอนซาเวสและคุณซาร่าอาโบผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานคุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Cantina Mobileถือเป็นหนึ่งในผู้นำกระแสของร้านขายอาหารเคลื่อนที่ในนครซิดนีย์สเตฟานีราโคเป็นเจ้าของแคนทิน่าโมวิลธุรกิจฟู้ดทรัคซึ่งต่อยอดมาจากธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว
We had been restaurateurs for 9 years a bar restaurant in Manly and there was definitely a gap in the market here in
ครอบครัวของเราทำธุรกิจร้านอาหารมา9ปีเต็มโดยมีร้านอยู่ที่ย่านแมนลีในซิดนีย์แล้วเราก็มองเห็นว่ามันยังมีช่องว่างในธุรกิจร้านแบบฟู้ดทรัคเราจึงตัดสินใจที่จะทำมันขึ้นมาสเตฟานีเล่าสเตฟานีพบว่าเธอชอบและสนุกกับการขายอาหารบนรถเคลื่อนที่แบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของการทำธุรกิจฟู้ดทรัคนอกเหนือไปจากตัวเลขกำไรที่เกิดขึ้น
New sites new action go to where the largest number of people are gathering
เราได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆได้เจออะไรที่ไม่ซ้ำเดิมเจอผู้คนมากมายซึ่งเราคิดว่าร้านอาหารแบบฟู้ดทรัคนี้เหมาะมากเลยกับอาหารเม็กซิกันของเราเพราะมันเป็นอาหารแบบที่ควรจะต้องกินบนท้องถนนแบบนี้แหละนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นอาหารที่ทำได้รวดเร็วและมีความหลากหลายของรสชาติเป็นอย่างมากสเตฟานีกล่าว Happy As Larry คืออีกหนึ่งธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ซึ่งขายอาหารยอดนิยมอย่างพิซซ่าโดยเป็นพิซซ่าในสไตล์อิตาเลียนแท้ด้วยความที่อันโทนีเซฟเฟริโนเจ้าของและหัวหน้าพ่อครัวของ Happy As Larry ต้องการให้ลูกค้าได้ลิ้มรสกับรสชาติดั้งเดิมจริงๆเขาจึงต้องหาทางติดตั้งเตาอบพิซซ่าแบบใช้ฟืนในตัวรถ
The oven itself weighs about 2.5 ton plus
เตาที่เราติดตั้งในรถมีน้ำหนักถึง2ตันครึ่งนี่ยังไม่รวมน้ำหนักพวกวัสดุโลหะอื่นๆดังนั้นเราจึงต้องใช้รถที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแอนโทนีเผยการเปิดร้านแบบฟู้ดทรัคก็ไม่ต่างอะไรจากธุรกิจร้านอาหารแบบอื่นๆนั่นคือมีคุณภาพและรสชาติของอาหารเป็นหัวใจสำคัญด้วยเหตุนี้แอนโทนีเซเวริโนเจ้าของ Happy As Larry จึงต้องเดินทางไปยังประเทศอิตาลีซึ่งเป็นต้นตำรับของการทำพิซซ่า
Just having more of a connection to the actual products that you're using.
ผมไปที่นั่นก็เพื่อทำให้ผมเข้าใจจริงๆถึงสิ่งที่ผมนำมาใช้ในการทำอาหารทำให้ผมได้เห็นและรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัตถุดิบและที่มาของมันอย่างแท้จริงแอนโทนีอธิบายเมื่อพูดถึงกระแสเกี่ยวกับอาหารและร้านอาหารในออสเตรเลียนอกจากซิดนีย์แล้วก็คงจะขาดเมลเบิร์นไปไม่ได้เป็นที่รู้กันในบรรดาคนท้องถิ่นในย่านเมลเบิร์นชั้นในว่าฟอนเบอรี่คือแหล่งรวมฟู้ดทรัคที่มีอาหารหลากรสหลายชาติให้พวกเขาได้ลิ้มลองหนึ่งในนั้นก็คือฟู้ดทรัคซึ่งขายอาหารไต้หวันที่ชื่อ Ghost Kitchen ก็ตั้งโดยเจนนี่เฉินอดีตกราฟิกดีไซเนอร์ที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพเพื่อมาทำธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่
The inspiration was more because there wasn't a lot of options of Thai street food in Melbourne basically.
แรงบันดาลใจของฉันมันมาจากการที่ฉันเห็นว่าในเมลเบิร์นไม่ค่อยจะมีทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะทานอาหารไต้หวันแบบที่มันหาง่ายๆตามท้องถนนรวมทั้งในเรื่องรสชาติก็ยังไม่ค่อยถูกปากฉันเท่าไหร่ในบรรดาร้านเอเชียเราจะเห็นร้านอาหารไทยร้านเวียดนามและร้านมาเลเซียอย่างดาดเดินส่วนร้านอาหารไต้หวันนั้นยังมีน้อยมากฉันก็เลยคิดว่าแล้วทำไมฉันถึงไม่ทำเองซะเลยเจนนี่กล่าวเซนต์การีสเป็นอีกหนึ่งฟู้ดทรัคสำหรับผู้รักขนมและของหวานดีนเจียนาคิสเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านดังกล่าวเขากล่าวว่าธุรกิจนี้มันเป็นมากกว่าการขายอาหารและเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการเปิดร้านมาจากสิ่งที่เขาเห็นในประเทศกรีซ
in Greece in 2014, saw some setups like this and thought, why don't we trial this back home in Melbourne?
ในปี2014ที่เราได้กลับไปที่ประเทศกรีซเราเห็นว่ามีร้านคล้ายๆแบบนี้จึงเกิดความคิดว่าทำไมเราถึงไม่ทำอะไรแบบนี้ที่เมลเบิร์นดูบ้างจากจุดนั้นอีกเพียงแค่10สัปดาห์เราก็เปิดฟู้ดทรัคของเราขึ้นตอนแรกผมก็ทำร้านนี้ควบคู่ไปกับการทำงานประจำแต่เมื่อผ่านไปสัก 6-7 เดือนมันก็ถึงจุดที่ผมไม่สามารถจะแบ่งเวลาทำสองอย่างไปพร้อมๆกันได้และผมก็ต้องเลือกระหว่างงานในบริษัทที่มันมั่นคงหรือร้านเล็กๆแห่งนี้ดีนเล่าเหตุการณ์ในอดีตและสิ่งที่ดีนเลือกในวันนั้นก็คือการเลือกด้วยหัวใจนั่นคือฟู้ดทรัคที่ชื่อเซนต์แกรีสที่ในวันนี้มีฐานลูกค้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai